Well, good morning.
Dobré ráno.
It's a real privilege to be here with you this morning.
Je pre mňa obrovským privilégium byť tu s vami dnes ráno.
I met your pastor for the first time last February.
Vášho pastora som prvýkrát spoznal v minulom februári.
And he impressed me as being energetic.
A čo som si na ňom veľmi všimol, že je veľmi energický, plný energie.
And today he has again impressed me as being very energetic.
A to isté sa dnes opakovalo a potvrdil som si to, že je plný
energie. And actually I like that because probably I'm not as energetic as him, but I like to move when I speak.
Ja asi nie som až tak energický ako Pašo, ale tiež mám takú tendenciu, rád sa hýbem.
I understand that you're in the middle of a series of the questions of Jesus.
A bolo by im povedané, že sa nachádzate v sérii kázni o otázkach, ktoré Ježiš kládol.
When I first planted a church in Barcelona, Spain, about 34 years ago,
asi pred 30 plus rokmi som založil zbor v Barcelone.
The very first series I preached was the questions of Jesus.
A prvá séria, ktorú som v tomto novozaloženom zbore kázal, bola práve séria otázok Ježišových.
Normally we think a question is when you don't know something.
A zvyčajne to býva tak, že o otázkach si myslíme, že sa kladú vtedy, keď niečo nevieme.
So you ask the question to get the information you need.
To znamená, že kladieme otázky, aby sme zistili nejaké informácie, ktoré potrebujeme.
But also questions can be asked that make the person hearing the question think.
Ale otázky sú dobré k tomu, alebo kladú sa aj na to, aby sme človeka, ktorého sa pýtame, prinútili, aby rozmýšľal nad tým, čo sa pýtame.
In other words, the purpose of the question is not for more information.
To znamená, že ďalší dôvod na otázku nie je len pre získanie nejakých informácií.
The person making the question may already have the information.
Osoba, ktorá kladie otázku, možno už odpoveď a informáciu pozná.
The question is supposed to help raise awareness in the person who receives the question.
Ale tá otázka je mienená na to, aby niečo v tom poslucháčovi vzbudila, aby priniesla nejaké nové povedomie.
So we're going to be in Luke chapter 7 starting in verse 36 and there's a whole bunch of questions.
Budeme sa dnes nachádzať v Lukášovi v 7. kapitole, začneme od verša 36 a je tam niekoľko otázok.
But the question I've chose to put as the forward question, the most important one, is actually maybe one of the most simple questions.
Ale tá otázka, na ktorú sa ja chcem dnes sústrediť, je možno jedna práve z takých tých jednoduchších otázok v tomto texte.
Who loved the most?
Kto najviac miloval?
But there's a whole bunch of questions and we're going to take a look at it.
Ale je tam aj niekoľko ďalších otázok, na ktoré sa pozrieme spolu.
Now one of the things to understand this story and other Bible stories is an understanding of a technique that the gospel writers used.
Aby sme pochopili túto otázku, tento celý príbeh, túto pasáž, potrebujeme rozumieť jednej takej oblasti, ktorá sa týka tohto textu.
The Greeks developed what they called dramatic irony.
Je to vlastne taká technika, literárna technika, technický termín, ktorý bol používaný a Gréci ho vymysleli a názov tohto termínu je literárna irónia, dramatická irónia.
In dramatic irony, what happens is that the audience, like you have more information than the people who are acting.
A čo táto fráza, alebo tento termín znamená, je to, že dramatická irónia sa deje vtedy, keď obecenstvo rozumie tomu, čo sa deje a má viac informácií o tej hre alebo o niečom, čo vidia, než samotní herci, než samotní aktéri.
And because you have more information than the actors, you get to the conclusion before the actors get to the conclusion.
A pretože obecenstvo, vy máte viac informácií, rozumiete tomu, čo sa deje viac, dokážete nájsť odpoveď, alebo dokážete uvedomiť si ten výsledok skôr ako samotní herci.
So here's a real quick illustration.
Takže dávam taký rýchly príklad, ilustráciu.
Imagine you're watching a play or a TV show.
Predstavte si, že pozeráte nejaký seriál alebo nejaké divadelné predstavenie.
And there's a mother who is really quickly trying to mop the floor.
A je tam, nachádza tam matka, ktorá má metlu a rýchlo zametá podlahu.
And in walks one of her teenage children.
A zrazu príde na scénu jedno z jej tínedžerských detí.
And says, "Hi mom, what are we having for supper?"
A hovorí: "Ahoj mami, čo máme na večeru?"
And mom says, I'll get right to it. It'll be good food, I promise.
A mamka mu odpovedá, hneď sa k tomu dostanem, vydrž, ale bude to dobre, bude to dobré jedlo.
She's frustrated because she's behind and she knows it.
Je trošku vystresovaná, frustrovaná, lebo mešká a uvedomuje si to.
Then walks in another one of her teenage children.
O chvíľku príde ďalší tínedžer, jej ďalšie dieťa.
And says, hi mom, what's for supper?
A hovorí, ahoj mami, čo bude na večeru?
Now she's really frustrated.
Teraz je už naozaj frustrovaná.
She says, listen, the next person who asked me that question is going to get this bucket of water for supper.
A hovorí, počúvaj, ak sa ma ešte niekto spýta, ďalšia osoba, ktorá sa ma ktorá mi položí túto otázku, dostane na večeru toto vedro vody.
And in walks her husband.
Zrazu prichádza na scénu jej manžel.
And he says, hi, honey.
A hovorí, ahoj, miláčik.
What's for supper?
Čo bude na večeru?
Now see, you had more information than the poor husband.
Vy ste mali oveľa viac informácií a vedomia než ten chudák manžel.
And so you knew what was going to happen before the poor husband.
Takže vy ste vedeli, čo sa práve udeje, lepšie ako ten manžel vedel.
That's dramatic irony.
Toto je dramatická irónia.
And we're going to see dramatic irony in this story that really helps us understand how tense this story is.
A práve túto techniku, túto dramatickú iróniu môžeme sledovať v texte, ktorý budeme dnes čítať a je tam na to, aby nám pomohla pochopiť, ako veľmi kritický a dramatický tento text je.
So Luke, chapter 7 of Luke is fairly early in the gospel.
A 7. kapitola v Lukášovi sa nachádza viac na začiatku.
But a lot of things have already happened.
Ale už sa udialo mnoho vecí.
Jesus has taught.
Ježiš vyučoval.
He has healed.
Uzdravil.
He's even raised a young man from the dead.
Dokonca vzkriesil mladého muža zo smrti.
And the news is spreading around. Everybody's saying, have you heard about this Jesus?
A informácie o Ježišovi kolujú a ľudia sa pýtajú, počuli ste už o Ježišovi?
So one of the religious leaders says, I want to find out more about this.
A teda jeden z takých náboženských vodcov si hovorí, ja sa chcem o ňom trošku viac dozvedieť. Chcem zistiť, čo je tento Ježiš za.
And so in verse 36 of chapter 7 it says this Pharisee invited Jesus to come for a meal at his house.
A teda vo verši 36 začíname čítať a vidíme tam, že tento farizej pozval Ježiša na večeru do svojho domu.
And Jesus accepted the invitation.
Ježiš toto pozvanie prijal.
Now we actually have a lot of understanding about how houses operated and how meals operated in that time.
A v dnešnej dobe už máme veľmi veľa informácií a vieme si predstaviť, ako vyzerali domácnosti, domy, ako vyzerali časy stravovania alebo večere, obedy v týchto domácnostiach.
In the Mediterranean region, because the Greeks and Romans went everywhere, pretty much everything is very close to the same.
V tej stredozemnej oblasti Gréci, Rímania boli blízko seba a veľa vecí bolo podobných, veľa vecí alebo rovnakých dokonca.
So when the archaeologists now uncover Greek ruins in Spain, they find that they're very similar to Greek ruins in Israel.
To znamená, ak archeológovia v dnešnej dobe vykopú nejaké veci, nástroje v Španielsku z gréckeho obdobia a nájdu niečo v inej krajine, v Izraeli, z tohto obdobia, všetko je to také rovnaké, podobné.
So we know that basically all of the houses had an open courtyard.
To znamená, že vieme, že každá domácnosť mala taký otvorený priestor nádvorie.
And then around the courtyard there were various rooms that were used for various purposes.
A okolo tohto nádvoria v strede boli umiestnené rôzne miestnosti, ktoré slúžili na rôzne účely.
There was a what we would now call a kitchen, a food preparation room.
Bola tam miestnosť na to, čo my poznáme ako kuchyňa alebo na prípravu jedla.
Sleeping rooms. And then if you were rich, you had a big room where you entertained people.
Potom tam boli izby na spanie. A ak ste mali dostatok peňazí, ak ste boli bohatí, tak ste mali aj miestnosti, kde ste mohli mať návštevy.
And they didn't have high tables and chairs like we do now.
Samozrejme, nemali vtedy stoly, vysoké stoly a stoličky, ako máme my dnes.
They had low tables.
Mali nízke stolíky.
And big cushions like beanbag cushions.
A veľké také vankúše alebo sedacie veci vankúše.
And so people would lay on the cushions with their feet back and then they would be looking at everybody else.
Také veľké vankúše, kde ľudia si mohli lahnúť, vzadu mali nohy a jednoducho sa na seba pozerali a užívali si, odpočívali v takej pozícii.
And usually the table was kind of in the form of a U.
A stôl bol väčšinou v tvare účka.
And so the servants would come into the U and keep putting food down
to znamená,
for all the people.
Tí, ktorí slúžili, posluhovali jedlo, prišli tým otvorom a ponúkali hosťom jedlo.
Now one other thing it's important to notice.
Ešte jedna vec, ktorá je dôležitá, aby sme si ju tu všimli.
The concept of privacy that we have now is not what they had then.
Koncept súkromia, aký poznáme my v dnešnej dobe, vtedy absolútne neexistoval.
So if you were hosting a meal, you would invite the guests you want.
To znamená, ak ste mali nejakú slávnosť alebo ste chceli pozvať ľudí, vy ste si pozvali tých, ktorých ste tam chceli mať.
But you often you left your front gate open so people from the town could come and see who you were hosting.
Ale často ste nechali bránu vpredu domu otvorenú, aby ľudia z mesta mohli prísť a pozrieť sa, koho ste pozvali, koho máte na večeru.
It was one of the ways that rich people could say see how rich I am.
To bola taká ukážka tých boháčov, aby sa mohli predviesť, ukázať, pozrite sa, koho som si pozval do svojho domova.
This Pharisee had his front gate open.
To znamená, tento farizej nechal otvorené predné dvere.
Jesus and the other guests were all around this U table.
Ježiš a ďalší hostia, ktorých pozval, vošli do domu a posadali si okolo tohto účkového stola.
For that time, it's just an absolutely normal scene.
V tom období, v tej dobe to bolo úplne prirodzené, normálna scéna.
And then suddenly there's just a moment of great tension.
Ale zrazu dochádza k momentu veľkého napätia.
Because into the room comes an outsider.
Pretože do miestnosti vchádza niekto zvonka.
Really an outsider.
Niekto skutočne zvonka.
Not invited at all.
Niekto, kto nebol rozhodne pozvaný.
The Bible just used the words that she was a sinner.
Biblia používa termín, že to bola hriešnica.
But that's a code word to mean that she worked renting her body for sexual purposes.
Ale to je vlastne len také pozlátkový názov, a v skutočnosti išlo o osobu, ktorá ponúkala svoje telo na predaj na sexuálne potreby.
She wasn't supposed to be there.
Ona tam nemala byť na tomto mieste.
And you can imagine with all these important guests.
Viete si predstaviť, v strede týchto dôležitých hostí, ktorí boli pozvaní.
They're all saying, what is she doing here?
Zrazu vystáva otázka, čo tu táto hľadá?
And what she does, she had come because she'd heard that Jesus was there.
Ona ale prišla preto, lebo zjavne počula, že sa na tom mieste nachádza Ježiš.
And she spots where Jesus is and so she goes around to the outside.
A ona si všimla, kde sedí Ježiš a išla okolo hostí na miesto, kde sedel Ježiš.
And she's laying on, Jesus is on this cushion with his feet backwards.
Ježiš zrejme teda leží na tomto veľkom vankúši, má za sebou svoje nohy.
And she kneels down behind him.
A ona si za ňoho klakne.
And she begins to weep.
A začína plakať.
And her tears are falling on his feet.
A slzy jej tečú, padajú na jeho nohy.
You talk about uncomfortable.
Hovorte o nepohodlí.
It was for all those guests that they're all saying, well, this is supposed to be a party.
Pre všetkých okolo to muselo byť veľmi nepohodlné a hovoria si, toto mala byť party.
And she's weeping and weeping and her tears are falling on the feet of Jesus.
A ona plače, narieka a jej slzy padajú na nohy Pána Ježiša.
And then she does the most unthinkable thing in that culture.
A potom spravila niečo, čo bolo úplne nemysliteľné v tej ich kultúre.
She uncovers her hair.
Sňala si pokrývku svojej hlavy.
See, in those cultures, when a woman became married, she covered her hair and no one should ever see her hair again.
V tej kultúre, v tej dobe, keď sa žena vydala, musela si zakryť svoje vlasy a nikto už nemal viac vidieť jej vlasy.
It was a huge social dishonor.
Bola to taká spoločenská zdvorilosť, neúcta, ak by sa stalo, že človek uvidí ženy, vlasy vydatej ženy.
And her hair is now being seen by everybody.
A teraz jej vlasy padajú dolu a všetci ich vidia.
Now, we don't know exactly what Jesus' feet were like.
Nevieme, nemáme popis, nevieme presne, nie je nám jasné, ako vyzerali Ježišove nohy.
But I live in the Mediterranean region and I can tell you there's dust.
Ale ja žijem v tej stredozemnej oblasti a viem, že je tam veľa prachu.
And I also can tell you when dust mixes with water.
A môžem povedať, že keď sa prach zmieša s vodou,
it becomes mud.
Stáva sa z toho blato.
And so this woman reaches down with her hair and begins to wipe the feet of Jesus.
A teda táto žena používa svoje vlasy a začala utierať nohy Ježišovi.
Wiping both her tears and the dust off his feet.
A utierala tak svoje slzy a jeho nohy svojimi
and
vlasmi.
In the process making her hair very dirty.
A v tom procese samozrejme si ušpinila svoje vlasy.
And if that wasn't enough.
A to ešte nebolo dostatočné.
Then she pulls out a little alabaster, which is a soft stone kind of container.
A vytiahla flaštičku alabastrovú masť alebo olej, ktorý mala so sebou.
She seems that she'd gone downtown to La Parfumerie Le Chic here.
Asi išla do parfumérie v meste a kúpila si ju tam.
And so she takes and opens this and begins to pour the perfume on Jesus' feet.
A ona berie túto flaštičku, otvára ju a začína vylievať tento parfém na Ježišove nohy.
Now, this Pharisee,
a tento farizej,
is watching the whole time.
Celý čas sleduje túto udalosť.
And the question in his mind has been since the beginning.
A otázka v jeho hlave úplne od začiatku,
who is this Jesus?
Bola, kto je tento Ježiš? Čo je to za človeka?
Or actually, better said, is it possible that Jesus is some kind of a prophet or something?
Alebo ešte možno hlbšie, lepšie povedané, je možné, že Ježiš je naozaj nejakým prorokom?
And Simon thinks to himself, aha, now I have my answer.
A Šimon si vtedy hovorí, teraz som dostal odpoveď.
Because if he was a prophet,
pretože ak by naozaj bol prorokom,
then he would know what kind of woman she is.
Veľmi dobre by vedel, čo za ženu je táto žena.
And he would never let that kind of a woman close to his feet.
A nikdy by nedovolil takejto žene, aby sa priblížila k jeho nohám.
So in my good religious thinking, now I can discard him as a prophet.
Takže ako dobrý náboženský vodca, môžem ho odpísať ako proroka.
The stories aren't true.
Tie príbehy, ktoré počúvam, nie sú pravdivé.
He's a fraud.
On je klamár.
So Jesus says to Simon,
Ježiš hovorí Šimonovi.
That's his name, the Pharisee's name. He says, Simon, I've got something to say to you.
Aby sme chápali, Šimon v tomto príbehu je ten farizej.
And then Jesus begins this really simple story.
Ježiš začína hovoriť, obracia sa k Šimonovi a začína mu rozprávať jednoduchý príbeh.
So the Pharisee thought that Jesus was a big religious leader. He'd had a lot of theological studies.
Tento farizej si myslel, že ak teda Ježiš je niekto, tak možno, že je nejaký náboženský vodca. Tento farizej mal za sebou veľa štúdií, bol študovaný.
Expects Jesus is going to talk theology.
A teda očakával, že ak Ježiš je nejaký takýto náboženský vodca, bude sa s ním rozprávať na teologickej úrovni.
And instead what Jesus does is he tells this very simple story, almost in a folksy way.
Ale namiesto toho Ježiš mu začína rozprávať veľmi jednoduchý, taký folklórny ako keby príbeh.
Okay, so like Simon, there's these two guys.
Takže Šimon, boli dvaja chlapíci.
And like they both had borrowed money from another guy.
A títo dvaja chlapíci si požičali obaja peniaze od iného chlapíka.
And one had borrowed 50 denarii.
Jeden z nich si požičal 50 denárov.
Denarii was a real common coin and so it was worth basically a day's wage.
To bola taká bežná mena v tom čase, denáre a jeden denár alebo jedna táto minca mala ekvivalent zárobku denného.
So, and the other guy, he didn't borrow 50 denarii, he borrowed 500 denarii.
A ten druhý chlapík, ten si požičal nie 50, ale 500 denárov.
So, obviously there's two people, one who owes some money and then one who really owes a lot.
Takže máme tu dvoch ľudí, ktorí obaja dlžia. Jeden dlží niečo a ten druhý dlží veľmi veľa.
And it turns out the guy who loaned them the money, he forgives the debt of both guys.
Ale nakoniec sa stalo, že ten človek, ktorému dlžili, ktorý im požičal tieto peniaze, sa rozhodol odpustiť tento dlh obom mužom.
And so then Jesus poses the question.
A vtedy Ježiš kladie túto otázku.
So Simon, you know, help me out. I don't think I know. I don't understand.
Pomôž mi tu, Šimon. Neviem, či som si úplne istý, či tomu rozumiem celkom dobre, tak mi pomôž.
So like which of these two men is likely to love the lender more?
Čo si ty myslíš, ktorý z týchto dvoch mužov je vďačnejší a miluje toho človeka, ktorý im požičal peniaze viac?
Now, for anyone who's been reading Luke's gospel,
pre kohokoľvek, kto číta Lukášove evanjelium,
they see that Simon, watch out, this question is going right for you.
Vieme si uvedomiť, Šimon, daj si pozor, táto otázka je mierená presne na teba.
Simon can't see it.
Ale Šimon to nevidí.
And so he says, I suppose it's the one who was forgiven the biggest debt.
Šimon hovorí, odhadnem, asi to bude ten, ktorý mal vyšší dlh, ten, ktorý viac dlžil.
And then Jesus explodes.
A vtedy v tom momente Ježiš vybuchol.
Listen, Simon.
Počúvaj, Šimon.
I didn't force my way in here.
Ja som sa nevnútil na toto miesto.
You invited me.
Ty si ma sem pozval.
And you and I both know the cultural rules for here.
A aj ty a ja veľmi dobre poznáme kultúrne zvyklosti našej doby, nášho času.
What's typical is that you would have ordered your servants to wash my feet.
Čo sa malo stať, čo je typické, je, aby si prikázal svojim sluhom, aby umýli moje nohy.
You didn't do it, Simon.
Ale ty si to nespravil, Šimon.
But this woman has not stopped washing my feet with her tears.
Ale táto žena neprestala umývať moje nohy svojimi slzami.
The tension is rising.
Napätie stúpa.
And then he goes on to say.
A potom pokračuje a hovorí.
Simon, you know the rules are that you're supposed to greet me with a kiss.
Šimon, poznáš pravidlá, vieš, že si ma mal privítať boskom.
Everybody knows that, Simon.
Každý to vie.
You didn't do it, did you?
Ale ty si to nespravil, však.
But this woman hasn't stopped kissing my feet.
Ale táto žena neprestala boskávať moje nohy, odkedy je na tomto mieste.
And finally, Simon, you know.
A nakoniec, Šimon, veľmi dobre vieš.
What's typical is that people are offered perfume to take away the smell of the day.
Že hostia majú dostať parfém, aby mohli umyť ten pach celého dňa.
And you have not done that.
Ale ty si to nespravil.
But she did for you what you were supposed to do.
Ona za teba spravila to, čo si mal spraviť pre mňa ty.
And then he said to the woman, or he said before that, for this reason I say to you, her sins, which are many, I admit it, her sins are many.
A
they're forgiven.
A potom sa obrátil na Šimona, na túto ženu. A vo verši 47 hovorí, preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala.
And he turned to the woman.
A potom sa obrátil k tejto žene.
And said, your sins are forgiven.
A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy.
Now the people who are guests of this Pharisee.
A teraz v tomto momente ľudia, ktorí boli hostiami tohto farizea.
When Jesus turns to a woman and says, your sins are forgiven.
Keď sa Ježiš obrátil na túto ženu a povedal jej, tvoje hriechy sú odpustené.
They go,
oni zrazu sú v úplnom šoku. Čo sa to stalo?
Who can do that?
Kto môže niečo také spraviť?
You see, ultimately, the question that Simon wanted answered, God answered.
Nakoniec otázka, ktorú Šimon chcel mať zodpovedanú, bola zodpovedaná.
Who is this Jesus?
Kto je tento Ježiš?
He's the one who forgives sins.
On je ten, kto odpúšťa hriechy.
But that's not the main point, Simon.
Ale toto nie je tá hlavná pointa, Šimon.
You thought that you have a privileged position because you only owe 50 and she owes 500.
Ty si si myslel, že ty máš privilegované miesto v spoločnosti, v živote, pretože ty si dlžil iba nejakých 50 a ona dlží 500.
But that's not the important question.
Ale to nie je tá dôležitá otázka.
It doesn't matter if you owe 50.
To je jedno, či dlžíš 50.
Or if you owe 100.
Alebo či dlžíš 100.
Or if you owe 500.
Alebo či dlžíš 500.
Or if you owe 5 million.
Alebo či dlžíš 5 miliónov.
The question is this.
Otázka je táto.
Can you pay?
Dokážeš to zaplatiť?
Because if you can't pay,
pretože ak to nedokážeš vyplatiť,
it doesn't make any difference how much you owe.
To je jedno, koľko dlžíš.
And you see, Simon thought because he owed so little, it made him better.
Šimon si myslel, že preto, lebo dlžil iba máličko, bol lepší, mal lepšiu pozíciu.
But what Jesus did is instead said, Simon, the real issue is this. You can't pay.
Ale Ježiš mu povedal, Šimon, toto je ten skutočný problém, toto je tá skutočná otázka. Ty to nedokážeš zaplatiť, ani to málo.
And your religion, which should have prepared you to recognize me for who I am.
A tvoje náboženstvo, ktoré ťa malo pripraviť na to, aby si spoznal to, kým som.
Instead has made it impossible for you to see who you are.
Ti v skutočnosti zabránilo pochopiť to, kým si ty.
Because what's foremost is you can't pay.
Pretože tá dôležitá pointa je, že ty nedokážeš nič zaplatiť.
And he says to the woman, woman, go in peace. Your faith has saved you.
Choď v pokoji. Tvoja viera ťa zachránila.
I'm privileged as a missionary to work with outsiders.
Ja mám privilegium ako misionár pracovať s mnohými takými ľuďmi zvonka.
Now, very honestly, I've been a little hard on Simon.
Ak som úprimný, tak som na Šimona dosť tvrdý.
I kind of think he deserved it.
Myslím si, že si to zaslúžil, čo dostal.
But I understand that in all societies and in all times there are people who see themselves above.
Ale viem aj to, že v každej spoločnosti všade sú ľudia, ktorí si myslia, že sú viac ako iní, že sú nad iných.
Why should I worry about Jesus? I only owe 50.
Prečo by mi malo záležať na Ježišovi? Ja dlžím nejakých 50.
Doesn't make any difference if you owe 50 or 500.
Je to úplne jedno. Nie je v tom žiaden rozdiel, či dlžíš 50 alebo 500.
Here's the question.
Tu je tá skutočná otázka.
Can you pay?
Dokážeš to zaplatiť?
And if you look seriously at yourself.
A ak sa skutočne vážne pozrieš do seba.
If you're really, really honest.
A ak si úprimný.
No, you can't.
Tak vieš, že nedokážeš.
You can't pay.
Nedokážeš to zaplatiť.
It's beyond you.
Je to nad teba.
Even if your 50 was reduced to 5, you still couldn't pay.
Dokonca keby tvojich 50 bolo znížených na 5, ani to by si nedokázal zaplatiť.
So I work with migrants and refugees.
Ja pracujem s migrantami a s utečencami.
They're outsiders.
To sú tí ľudia zvonka.
And actually they've kind of shown up at our European party without being invited.
A oni sa zjavili na našej európskej party, v našej európskej party, bez toho, aby boli pozvaní.
And let's be really honest, for a lot of Europeans, they feel like they've spoiled the party.
A buďme si úprimní, mnoho Európanov sa tak cíti, ako keby pokazili našu party.
You know, we had life so good and then we get these couple million people who aren't like us and the party isn't the same anymore.
Mali sme sa dobre, žili sme si tu v Európe pohodlne a zrazu sa tu zjaví nejakých 2 milión ľudí zvonka a chcú nám všetko pokaziť.
And actually it'd be fairly easy for us as followers of Jesus to kind of join in the chorus about that.
A bolo by veľmi jednoduché pre nás ako následovníkov Ježiša pridať sa k týmto hlasom
we were having such a great party.
Bolo nám tu tak dobre, bola to taká skvelá party.
Oh, and then those people showed up.
A potom sa tí ľudia zjavili.
But could it possibly be?
Ale mohlo by to byť tak?
That we need them just as Simon needed that woman to see who he really was.
Možno je to tak, že my potrebujeme týchto ľudí zvonka tak veľmi, ako Šimon Parizej potreboval tú ženu, ktorá sa zjavila na jeho party.
There's a verse in Acts chapter 16 that Paul is talking. He says this.
V skutkoch 16. kapitole je verš, kde hovorí Pavol a hovorí toto.
It is God who has fixed the times and places of their people.
Boh určil miesta a čas svojich ľudí.
So that
aby
they can search for him.
Ho mohli hľadať.
And even grope for him like in the dark where you're just
aby ho mohli akoby v tme nevidiacky hľadať túžiť po ňom, hľadať.
Though he isn't far from any of us.
On v skutočnosti nie je od nikoho z nás ďaleko.
Here's the good news.
Toto je tá dobrá správa.
There's been a lot of Muslims groping.
Mnohí moslimovia hľadajú.
And a lot of Muslims that are finding people.
A je mnoho moslimov, ktorí nachádzajú.
Those people are believers.
Nachádzajú ľudí, ktorí sú veriaci.
And if God has softened their heart,
a ak Boh obmekčil ich srdcia,
they begin to reach out in love.
Naťahujú sa k týmto iným ľuďom v láske.
And sometimes it starts with just the simplest conversations.
Niekedy to začína úplne jednoduchými konverzáciami.
Tell me about your family.
Povedz mi o svojej rodine.
Tell me what life was like in your country where you came from.
Povedz mi, aký bol tvoj život v tvojej domácej krajine.
Tell me about your food.
Povedz mi o tom, aké jedlá jete u vás doma.
Because you see, every human has a story.
Viete, lebo každý človek má svoj vlastný príbeh.
And you know what? Most of us kind of like it when people are willing to listen to our story.
A väčšina z nás máme radi, keď ľudia sú ochotní počúvať a vypočuť si náš príbeh.
I've had the privilege of actually interviewing a lot of Muslims who've come to Jesus.
Ja som mal to privilegium, že som sa rozprával s mnohými moslimami, ktorí prišli k Ježišovi a robil som s nimi interview.
Sometimes people throw around a lot of different numbers and I'm always pretty careful about throwing around
numbers. Niekedy ľudia vyhadzujú rôzne čísla na verejnosť a ja som veľmi opatrný, aby sa takéto len veci nehovorili a nehádzali.
But I can safely tell you there are at least 30,000 ex-Muslims who have been baptized as followers of Jesus in Europe in the last 4 years.
Ale môžem vám bezpečne úprimne povedať, že minimálne 30,000 ex-moslimov bolo pokrstených v Európe za posledné 4 roky.
They come here as outsiders.
Oni sem prichádzajú ako cudzinci, ako ľudia zvonka.
Many of them come expecting that the first thing Europeans will do will be to tell them about Jesus because they've heard that Europe is Christian.
A mnohí prichádzajú s tým, že očakávajú, že Európania prvú vec, ktorú im povedia, bude niečo o Ježišovi, pretože počuli, že Európa je kresťanská.
But what happens normally is this.
Ale čo sa zvyčajne stáva, je toto.
They manage to get together with Christians who show them the love of God.
Stretnú sa s nejakými kresťanmi, ktorí im prejavujú Božiu lásku.
And because the love of God touches these Muslims' hearts, they begin to open up.
A pretože Božia láska sa dotkne týchto srdc moslimov, oni sa začínajú otvárať.
And it's frequently not the Christians who have to raise the issue of Jesus, it's actually the Muslims who say, what do you believe about Jesus?
A často je to tak, že nie samotní kresťania musia privádzať Ježiša do rozhovoru, ale títo moslimovia sa pýtajú na Ježiša. Povedzte mi o Ježišovi, čo to je za človeka?
And frequently the Christians will say, well, let me get you a New Testament where you can read about it for yourself.
A kresťania často reagujú tak, že im ponúknú, povedia, zabezpečíme vám nový zákon a môžete si sami prečítať o Ježišovi, o jeho živote.
And if believers are willing to help those two steps to happen, then a third step happens.
A ak sú kresťania ochotní a podieľať sa na týchto dvoch prvých krokoch, ktoré som opísal,
God shows up in a personal and dramatic way with these Muslims.
Potom sa udeje tretí krok, tretia vec, ktorú robí Boh, a to je to, že Boh sa zjavuje nadprirodzene týmto ľuďom.
Sometimes it's just as simple as like an answered prayer.
Niekedy je to tak jednoduché, je to v podobe odpovede na modlitbu.
Sometimes it's a miracle. It's a
niekedy
healing.
Niekedy sa stáva, že sa udeje zázrak, uzdravenie alebo iný zázrak.
Sometimes it's a vision or a dream, or even some have seen angels or other things like
stáva
that.
Stáva sa aj to, že títo ľudia majú víziu alebo sen, taký Boží nadprirodzený sen a jednoducho vidia anjelov alebo vidia Ježiša, ktorý sa im zjaví vo sne.
But it's the love of God, the truth of God and the power of God.
Ale je to láska Božia, je to moc Božia a je to pravda Božia, ktorá sa udeje.
And when the love of God, the truth of God and the power of God show up.
A keď sa láska, pravda a moc Božia zjavia,
lives change.
Životy sú menené.
When I started listening to all these Muslims, it made me think about my own life.
A keď som začal počúvať tieto príbehy moslimov, začal som uvažovať aj nad svojim životom.
Honestly, I didn't come to Jesus because I was so wonderful.
Ak som úprimný, ja som neprišiel sám k Ježišovi, pretože som taký úžasný.
I came to Jesus because I was a mess.
Ja som prišiel k Ježišovi, pretože môj život sa rozpadal.
But I finally recognized that I had made a mess of my life.
A uvedomil som si v jednom okamihu, že ja som si spôsobil tento životný rozpad sám.
So the way I say it is I gave all of me to Jesus.
Takže vidím to tak, že ja som Ježišovi odozdal celého seba, všetko čo som predstavoval.
But he didn't get much.
On ale zo mňa veľa nedostal.
There wasn't much to give him.
Ja som nemal toho veľa, čo som mu mohol dať.
But the way it happened was through Christians who began to show me his love.
Ale stalo sa to tak, stalo sa to cez kresťanov, ktorí mi začali ukazovať jeho lásku.
Which led me to look into the word of God.
To ma priviedlo do Božieho slova.
And then God personally showed up powerfully in my life.
A potom sa Boh osobne mocne zjavil v mojom vlastnom živote.
In my own case I was living about 100 kilometers away from my parents.
V mojom prípade to bolo tak, že som žil asi 100 kilometrov od svojich rodičov.
And I prayed a very simple prayer.
A modlil som sa veľmi jednoduchú modlitbu.
And I knew instantly I was different on the inside.
A okamžite som vedel po tejto modlitbe, že som vo svojom vnútri iný.
I called my parents and I said, I gotta come see you, something's happened.
A zavolal som svojim rodičom a hovorím, musím za vami prísť, musím vás vidieť, niečo sa so mnou stalo.
So I drove the 100 kilometers.
Takže som sadol do auta a išiel som tých 100 kilometrov.
I sat them down in their living room.
Posadil som si ich v ich obývačke.
And I said,
a povedal som,
something's happened.
Niečo sa stalo.
I don't know what.
Neviem čo.
But I'm different.
Ale som iný.
Goodbye.
Dovi.
And I got back in my car and drove back.
Sadol som do auta a vrátil som sa, odkiaľ som prišiel.
I didn't have the Christian language to describe what had happened.
Nemal som ten kresťanský jazyk, nemal som ten slovník, aby som vysvetlil, čo sa so mnou stalo.
But I knew that I knew that I knew that I changed.
Ale vedel som, že viem, že viem, že viem, že som zmenený.
Here we have today a story of a woman who had lived a terrible life.
Tu máme dnes príbeh tejto ženy, ktorá žila hrozný život.
She knew it.
Ona to vedela.
Jesus knew it.
Ježiš to vedel.
The Pharisee knew it.
Aj ten farizej to vedel.
It's pretty obvious to everyone.
Všetkým to bolo dosť jasné.
But she said, I want to change.
Ale ona povedala, vyjadrila, chcem zmenu, chcem sa zmeniť.
And she was willing to come publicly.
A bola ochotná vyjsť s tým na verejnosť.
Weep.
Plakať.
Wipe Jesus' feet with her hair.
Utrieť Ježišove nohy so svojimi vlasmi.
And in her own primitive way.
A takouto svojou jednoduchou primitívnym spôsobom.
Say Jesus, I don't know what to do, but here I am.
Povedala, vyjadrila, Ježiš, neviem presne, čo treba spraviť, ale som tu.
And Jesus said to her,
a Ježiš jej povedal,
what's actually going on inside you is a wonderful thing called faith.
to, čo sa v tebe, v tvojom vnútri deje, je niečo nádherné, je úžasná vec, ktorá sa volá viera.
And that faith has saved you.
A táto viera ťa zachránila.
I know there's a lot of past you have.
Viem, že máš veľkú minulosť.
It's paid for.
Ale táto minulosť, ktorá je za tebou, bola zaplatená.
I know you couldn't pay it.
Viem, že si to nedokázala zaplatiť sama.
It's paid for.
Ale je to vyrovnané.
And you're free to go and be a new person.
A ty teraz máš slobodu ísť a byť novým človekom, novou osobou.
And it's a pretty wonderful thing to be a new person.
A je to úžasná, nádherná vec byť novým človekom.
We're in a time of tremendous change here in Europe.
Sme v období, v čase tu v Európe, kedy sa dejú veľké zmeny, obrovské zmeny.
And it's a little bit like if you're in a boat and the water starts to get a little bit rough.
A možno máme taký pocit, ako by sme boli, ako keď sme v lodi a na vlnách a oni začínajú byť trošku také burlivejšie, tie vlny.
And so you start to grab onto something to hold on to.
A tak sa chytáme čohokoľvek je okolo nás, čoho sa môžeme chytiť, aby sme boli stabilní.
But usually if you just grab onto something,
zvyčajne, keď sa čohokoľvek chytíš,
it may not be the best thing to grab onto.
Nemusí to byť tá najlepšia vec, ak to je čokoľvek.
What we can know is this.
To, čo vieme, je toto.
In the midst of all this change,
v strede všetkých týchto zmien,
God's still here.
Boh tu stále je. Boh je prítomný.
He's not surprised.
On nie je ničím prekvapený.
And he still is in the business of taking outsiders and making them insiders.
A on je stále, jeho prácou je stále pozývať tých zvonku a privádzať ich dovnútra k sebe.
So I issued two challenges this morning.
Chcem pred vás predložiť dve výzvy dnes ráno.
I don't know anybody here.
Nikoho tu nepoznám.
So I can't speak personally.
Takže neviem k vám hovoriť osobne ku každému.
But I'll just say this.
Ale toto poviem.
If you're an outsider,
ak si zvonka,
the question really isn't who is Jesus.
Otázka neznie v skutočnosti, kto je Ježiš.
The question is who are you?
Otázkou je, kto si ty, kým si ty?
And can you pay your debt?
A dokážeš zaplatiť svoj dlh?
And I hope soon you will see the answer is no, you can't.
A dúfam, že čoskoro pochopíš, že odpoveďou je nie, nedokážem.
And the good news is,
a dobrá správa je,
that's okay, because Jesus paid it for you.
To je v poriadku, lebo Ježiš to za teba zaplatil.
So just like this woman,
takže ako táto žena,
your sins can be forgiven,
tvoje hriechy môžu byť odpustené,
and you can get a fresh start.
A môžeš dostať nový začiatok, čerstvý začiatok.
And the second challenge is this.
A tá druhá výzva,
if you've been following Jesus a long time,
ak nasleduješ Ježiša už veľmi dlho,
could it be,
môže byť,
that Jesus wants to use you to reach outsiders.
Mohlo by to byť tak, že Ježiš chce použiť práve teba, aby si sa vystrel, aby si pomohol tým zvonka.
Now, I'll just be really honest. Initially, it's not always easy.
Budem k vám absolútne úprimný. Na začiatku to nie je ľahké. Vôbec to nie je ľahké.
But it's pretty cool and pretty fun.
Ale je to úžasné. Je to fantastické. Je to zábava.
Can I pray for you?
Môžem sa za vás pomodliť?
Let's pray. Jesus.
Ježiš.
You chose to allow us into a private banquet.
Ty si nám dovolila, aby sme vstúpili na taký súkromný banket k tebe.
It seems so normal initially.
A na začiatku to vyzerá tak normálne.
But then it got really tense.
Vyzeralo to tak obyčajne, ale postupne sa to gradovalo a došlo k takému napätiu.
Because it was so important to you.
Pretože pre teba bolo veľmi dôležité,
that someone who wanted to come to you was able to do that.
Aby niekto, kto chcel k tebe prísť, mal prístup, mal možnosť spraviť to.
And it was also important to you.
A takisto bolo pre teba dôležité,
that there was somebody who thought they were so religious.
aby tam na tomto bankete bol niekto, kto si o sebe myslel, že je naozaj náboženský.
That they needed to be reminded.
A potreboval, aby mu bolo pripomenuté,
hey, I can't pay it.
Že nedokáže nič zaplatiť.
But Jesus, you can.
Ale Ježiš to zaplatil a
môže. I simply ask that your Holy Spirit would move across this crowd right now.
Tak ťa prosím, aby tvoj Svätý Duch pôsobil a prechádzal sa v týchto našich sedadlách dnešné ráno.
I don't tell you what to do, Jesus, you know what to do.
Ježiš, nehovorím ti, čo máš robiť, ty vieš, čo máš robiť.
Thank you.
Ďaká.
In Jesus' name, amen.
Mene Ježiš, amen.